Idazle Eskola.
Ekine egiguren entzat izan da aurtengo satarka poesia lehiaketako lehendabiziko saria. Iragan abenduaren 17an, Hondarribiako udaletxeko areto nagusian, emantzuten erabakiaren berri, eta saritutako lanak, ba, orain, argia ikusiko dute. Ekine egiguren, egunon eta ongi etorri itzen liora.
Ba, ikaso egunon.
Eta zorionak emanez, hasi beharko dugu.
Eskerrik asko.
Bueno, zer izan da sari hau zuretzat?
Bueno, ba, saria izan da pozgarria. Mm-hmm. Pozgarria, bueno, ba, seinale dalako nire lana batean bati gustatu zaiola. Mm-hmm. Eta, bueno, gehien bat prestatzeko orduan, ba, lehiaketa batera aurkeztea beti da motivazio bat. Lana etxean egiten den lan hori balantzeko eta bukatzeko eta bueno, erakutsi egin behar denez, ba, igual gehiago jantzeko.
Bueno, ekine, esan beharreko dugu, ez dela lehendabiziko aldia, satarka poesia lehiaketan parte hartzen duzuna, eta zorionez, zuretzat, ez da ere lehen aldia irabazten duzuna. Iaz ere, hain justu, lortu zenuen?
Bai, bueno, iaz izan nun lehiaketa honen berri, eta animatu nitzan lan bat bidaltzea, eta, bueno, ba, iaz ere atera nun lehenengo saria poesia lorrean, eta, bueno, ba, esperientzia hura gustatu zitzaidan, noski, eta aurten berriz animatu naiz, eta beste sari bat.
Bueno, horrek ere zerbait esan nahiko du, ezta? Ez zuri esperientzia gustatu izana bakarrik, beste batzuei ere zure lana gustatzen zaiela, bigarren aldiz?
Bai, baina, bueno, azkenean sariketetara jende asko aurkezten da, eta, bueno, horrek ez du esan nahi besteak ere alde batera usteko moduko lanak izango zidanik, baina, bueno, niretzako bintzat, ba, hau pozgarria da, dudarik gabe.
Bueno, normalean sariketetara aurkezten zaren hoietakoa zara, edo aukeratu egiten duzu, nola funtzionatzen duzu egine?
Bueno, nik, bueno, irakurtza gustatu izan zaiz beti, eta idatzire nik uste, ba, bueno, bintzat, ba, igual lehenengo poemak idatziko nitu 14 urterekin edo, eta geroztikan, ba, zaiatu naiz alor hori lantzen, orduan, ba, lehiaketak beti ez ditut bidaltzen, ba, joitzu zaidanean edo gogoa daukadanean, edo, bueno, ez dakit, ba, ber, denbora daukaten, gauza asko baloratzen ditut, baina, gero, ba, ba, bueno, saiatzen ez baita ere epaimahaikideak zein diren jakiten, eta, bai, bueno, hori interesatzen zait, gehien bat, ba, bueno, azkenean, ba, gustoko duzun idazle bat baldin badago epaimahaian, gero saria ematen badizute, ba, behintzat hori ere bada pozgarria, ez? Baina, bueno, gehien bat, izaten da, ba, denboraz nola nabilen, eta astirik badudan, eta gogoa, eta takit, ez danetara ez naiz aurkezten, baina saiatzen naiz noizean main zerbait bialtzen.
Bueno, beraz, ekin zure kasua ez da izan, idazle eskolara joan, idazle eskolan aritu, eta ondoren sariketetara aurkeztu izana, zeren batzuk, bai eman izan dute idazle eskolatik sariketetarako jauzi hori, zuk lehentxeago eman azenuen jada.
Bai, hori bai. Hortan, bai, ban, bueno, ikastolan nengoela ere, ba, parte hartu nuen behin baino gehiagotan lehiaketetan, eta, bai, hori egin izan dut. Gero idazle eskola izan da beste jarduera bat, bueno, aparte egin detena, eta, bueno, baina azkenean idazketa lantzen ari naiz denbora guztian, da lotuta ere badaude, baina ez haun ere kabuz egin deten gauza bada.
Bueno, poesia lehiaketa bat, beraz, ba, argi eta garbi dagoena da, zuk aurkeztu duzune lana, poesia lan bat izan dela. Kontaiguzu, pixka bat zertan oinarritu den lan hau, gai librea zenuten, gai zehatz baten inguruan?
Ba ez, gairik etzegoen, gaia librea zen, eta, bueno, nik oso gustoko dudan poeta bada Joan Margarit, poeta katalana, eta, bueno, ba, haren poema bilduma bat irakurtzen ari nintzela topatu nintzen esaldi zoragarri batekin, eta da, zorionean ere hotz egiten du. Mm-hmm. Aniversari poematik hartua. Eta, ba, zinitzen esaldi horri tiraka, eta, bueno, atera zitzaidan poema bilduma bat, izenburua da eguneroko guda txipiak, eta azkenean, ba, ez dakit, ez dira zoriontasunaren inguruko poemak, dira egunerokoaren inguruko poemak, baina azkenean, ba, eguneroko oztopo eta guda txipi hoiekin nolako, ba, bilduma bat atera zitzaidan, poema batzuk, independienteak dira, baina ari horri jarraitzen diote gehiago ala gutxiago, eta, bueno, horrela atera zitzaidan, nik uste dut izan txala, esaldi hori irakurren unean, ba, txispa bat edo zerbait sortu zitzaidala, eta, ba, gero, ba, bakarrik atera zen lana.
Eta askotarako, eman dizute ekine, eguneroko guda txipi hoiek, oztopo hoiek?
Bueno, 10 bat poematarako eman didate. Eta, bueno, pentsatzen den, ni baino abilagoak, ba, poema askoz gehiago idatziko lituzketela.
Auskalo. Eta, bueno, esan duzu ez da, zorionetik, pixka bat, ba, hartu zenuela, bide hau, bueno, askotan eguneroko, ba, oztopo hoietatik ere, iritsi gintezke, ez da? Zoriona aurkitzera, edo zorionarekin topo egitera?
Bai, noski, bueno, azkenean oztopori gabeko zorionik ez dago, ez da? Eta nik uste dut esaldi horrekin hori esan nahi dula Joan Margaritek, zorionean ere hotz egiten du, ba, hotz egiten du, baina, baina, bueno, ez dakit oso esaldi erreala iritu zitzaidan, ba, bizitza bera iritu zitzaidan, eta bueno, ez dakit, egia esan Joan Margariten poesia guztia bezala, ez, ba, dauka olako indar bat, ez dakit, nik uste torri helduta, ba, erraixi datzi nula, eta gustora gainea.
Bueno, ekine, esan dugu, saritutako lan hauek argitaratu egiten direla, beraz, jendeak irakurtzeko aukera izango du. Hori gustoko duzu, alako aparteko ilusiorik egiten dizu horrek?
Bai, bueno, a ber, ez dakit, azkenean, ba, idazleak, bueno, idazleanik, ez dakit idazle konsideran eiteken, baina idazten duenak behintzat, ba, etxean idazten du, bere bakardadean, nire kasuan behintzat askotan lanak kajoian gelditzen dira, eta literatur lehiaketak, ba, irabazten didanean askotan, badira argitaratzeko modu bat, eta zentzu hortan, ba, pozgarria da, ba, etxean egindako lan hori ezagutarazten dutelako, eta gehiago ala gutxiago bateon batek irakurtzeko aukera badagolako, ez epaimaiak soilik. Eta bai, ba, pozgarria da, niretzako aukera bada.
Bueno, poesiaz ari gara, lehiaketa honetan, ba justu, poesia batzuk aurkeztea zen helburua. Honek ez dakit zer esan nahi duen, poesia den zure alorra, bueno, gustoko duzula behintzat agerian geratzen da, edo non sentitzen zara erosoen zu idazterako orduan ekine?
Tira, nik poesia irakurtzen dut asko, eta, bueno, eta narratibare bai, novelak irakurtzen ditut, eta, bueno, nire kasuan hain lotuta daude irakurtzea eta idaztea, ba, idazten ditudala bai poemak, eta noizean min narrazio batzuk ere bai, baina beti ere oso gauza motzak. Bueno, esan nahi dut, ipuiak motzak dirala ipui izateko, ez? Eta novela bat, ba, ez dut ikusten nire buruan novela bat idazten oraintxe bertan. Eta, bueno, gero baita poesiak badauka beste, ba, lirikotasun bat, edo beste idazteko modu bat, ondo doak idana eta gustora sentitzen naizena. Momentuz gehien bat poemak idazten ditut, baina, bueno, ez dakit nola jarraituko dudan, edo ez dakit.
Bueno, esan duzu, narratibarekin etzarela hainbeste ausartzen, bueno, agian zure poemak argitaratzera, narratibara baino azkarrago emantzen ezake jauzi hori, ze azkenaldian, eta, bueno, hau deigarri egiten zait, eta zerbait ere esan nahi du, idazle eskolako kide asko, sariak lortzen ari zareten heinean, ba batzuk jada hasi dira urratsak ematen eta beraien liburuak edota liburuxkak argitaratzen ere bai. Ez dakit ekinek gauz hori urruti xamar ikusten duen oraindik edo hasi den buruari buelta batzu ematen.
Bueno, neri noski gustatuko litzaidakela noizbait liburu bat argitaratzea, poema liburu bat kaleratzea, ba niretzako izango litzake ba igual amets bat, ez? Amets bat ba benetan benetazko gauza bat bihurtzea, ez? Baina zaukat presarik ere zaukat, garrantzitsuagoa iritze zait poema bilduma luze bat idaztea, bilduma horrekin gustura egotea, ez kaleratzagatik, baizik eta behin ja lan bat landuta daukatenean eta konfiantza dudanean lan horrengan eta bueno, oraingoz lehiaketetara aurkeztu ditudan gauzak motxagoak dira, ez dira poema liburuak eta hortarako ba poema liburu bat argitaratu aurretikan lan asko egin beharra dago eta ni hortan ari naiz. Gustatuko litzaidake noizbait, baina momentu hontan ba ez dago hola epe laburrerako gauza bat bezala.
Bueno, presarik ere ez dago eta bate daki azkenen hemen kontua edo aitzakia idazten jarraitzea izaten da.
Bai.
Bueno, esan duzu lan asko egin behar dela horretarako, ari zara pixkana, besteak beste pentsatzen dut, idazle eskolak horretarako bide ere emango dizula ekine.
Bai, idazle eskola aukera polita da. Bueno, nik egitasmoaren berri izan nunean, iritu zitzaidan niretzako gauza proposa zala, azkenean ba, idazten dudalako ba, betidanik, baina ba hori ba beti etxean eta jarduera oso personala da, gauza bakarkakoa eta idazle eskolak ematen dizu aukera ba igual ba irakurri dituzun eta miresten dituzun idazle hoiek ezagutzeko, haien liburuak ba beraien ahoz ba ezagutzeko eta guzti horren atzean zer dagoen jakiteko eta bai niretzako oso lagungarria izan da.
Eta bueno, pentsatzen dut, zu bezalako poesia zale batentzat, Tere Irastortza, irakasle izatea, ba besten artean, benetan gustagarria behar duela izan.
Bai, gaina Tere Irastortzaren liburuak, ba, bai, aspalditik ezagutzen dut idazle bezala, bueno, esan nahi dut bere liburuak irakurri ditu dala, eta, eta asko gustatzen zait, eta, bueno, noski gero, ba, beak poesiari buruz ematen ditu klaseak eta hori ba lujo bada.
Bueno, ekine, ez dakit nik arkitektura eta literatura nola uztartzen diren, ze zu ofizioz ikasketez behintzat arkitektoa zara, ez da?
Bai, arkitektoa nahi.
Bueno, oso bi mundu iaia muturrekoak irudikatzen ditu nik papatean, baina argi dago lotu litezkela, ez da?
Bueno, bai, arkitektura ainotza ere ez da, badu arteakin zerikusia, eta nik uste zentzu horretan, ba, idazketak hizkuntza lantzen du, arkitekturak igual, ba, espazioa eta representazioa, baina, bai, badago horari fin bat, baina badago.
Eta agian inspirazio iturri ere izan liteke, ez da? Zenbait poemetarako?
Bai, nik iriei buruz idatzi ditut lan batzuk eta bai, niretzako bada inspirazioa. Zakit hori bakoitzaren arabera, zain gauza personala da.
Noski. Baina edozein aitzakiak balio du idazterako garaian.
Bai, idazten saiatzeko balio du edozein aitzakiak, bai.
Bueno, ez dakit, zeintzu dira ekinaren ilusioak, ametsak idazketa mundu honetan?
Bueno, nik egunerokoa bizi dut. Bueno, ni saiatzen naiz egunero zerbait idazten, irakurtzen, bueno, literaturarako daukaten joera horri eusten, eta ni horrekin gustora nago. Horrek asetzen nau momentuz. Eta ba, saiatuko naiz horri eusten.
Bueno, ekine, gurekin zaitugula aprobetxatuz eta idazle eskolako zure beste kidei eskatu diegun moduan gu ba ausartzen gara zuei eskatzen, ba ea zerbait irakurtzera, animatuko ote zinateketen. Eguneroko guda txipiak, aipatu dizkiguzu, gogoz utzi gaituzu. Sariketa honen ereduren bat, edo adibideren bat, gustora asko, entzungo genuke. Zer diozu?
Bueno, pare bat poema, irakurriko dizkitzen nahi badezu.
Ba nahi duzunean, gu entzuteko gogoz eta pres gaude.
Bale, ba. Negua. Eskubarandetan pilatzen den elurra bezala, zuaitzadarrek marrazten dituzte izotz orraziak. Marra zuriz trazatu sentimenduak, behelaino maindire aztian. Eta alere, gehiago da negua, bihotzean izotz zauria baino, glaziaren imino bat esku aurrean eutxia. Zure begietan arilkatu den maluta sarea, estrata utxia, amildegia bion arteko elur muñoan. Gutun azaletan pausatzen da, denbora geldo bat memorian galdua. Hotza egiten omen du baina, gehiago da negua, zure masailean bizutxa, izan ginenaren azterna utxa, paisaia zuriak estaltzen duena etenik gabe. Deja vu, azken poema. Idatzi nahi nuke poema bat, atzetan urtuko zaidana. Elur maluta bezain ilauna den poema, arraildura ikusezina, zure masaila zalt zurian. Idatzi nahi nuke poema bat, idatziko ez ditudan poema guztiak gogora ekarriko dizkidana. Poema egunerokoa, eguneroko guda txipia. Euliaren egoa edota aragi miligramoa bezain ez deus den hitz mataza. Eta ariari tiraka, elurretan oinatzak usten dituenaren antzera, trazatu nahi nuke poema bat beirazko mihise honetan, egunen joan etorrian, itzen hil eta bizian, dejabu zaporea duen lerro artea, azken elea eta lehena, bat datozen negu partea. Poema bat, eguneroko ez betea.
Ba, eguneroko guda txipiak, lan sarituaren, puxka batzu, kendu dizkiogu, ekine egiguren azkuneri. Estimatzen dizut, ekine, gaur hemen gurekin egon izana, benetan irakurri diguzuna zoragarria izan da, eta ez dugu zalantzarik, zergatik eman dizuten saria, epaimabikideek, ba, gure aldetik horrela jarraitzeko esatea besterik, etzaigu geratzen, segi idazten gozatzen, eta gu gozarazten ere bai.
Eskerrik asko.
Beste bat arte, besarka da handi bat ekine.
Bai, berdin, eskerrik asko.